iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. ...55 de țări membre în Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și-au trimis reprezentanții la una din cele mai ample reuniuni internaționale consacrate combaterii antisemitismului, o conferință ținută la Berlin. Despre reuniunea la care Republica Moldova este prezentă cu o delegație condusă de ministrul de externe Andrei Stratan, relatează din capitala federală a Germaniei corespondentul nostru William Totok.
Prin invitație află ministrul american de externe Colin Powell, președintele israelian Kassav participă ca observator. Din România a sosit șeful diplomației de la București, Mircea Joană. Participanții la conferința de la Berlin, care se va încheia mâine, dezbat un proiect de acțiune în vederea combaterii eficiente a antisemitismului, rasismului și a xenofobiei în Europa. Conferința de la Berlin dorește să semnaleze că țările europene sunt preocupate de temerile organizațiilor evreiești care și-au exprimat îngrijorarea față de fenomenul recrudescenței antisemitismului. Înaintea începerii conferinței, șeful guvernului federal Gerhard Schröder a lansat un apel în vederea combaterii antisemitismului și a urii antijudaice. Schröder a avertizat față de bagatelizarea antisemitismului ca fenomen social marginal în cadrul societăților deschise, arătând că el constituie o amenințare serioasă pentru democrație și o amenințare la adresa principiilor universale ale drepturilor omului. Ministrul german de externe, Joschka Fischer, a relevat necesitatea acestei conferințe, înfierând toate formele antisemitismului. Președintele federal, Johannes Rau, care a deschis conferința de la Berlin cu o cuvântare programatică, a arătat că nimeni nu are voie să ignore manifestările antisemite. În același timp, Rau a spus că antisemitismul nu poate fi confundat cu anumite critici la adresa politicii Israelului. Președintele Germaniei a lansat un apel insistent către toate țările lumii de a combate toate formele de antisemitism. Președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Paul Spiegel, a reluat câteva idei formulate și în preajma conferinței privind recrudescența antisemitismului în Europa răsăriteană. În acest context, Spiegel a atras atenția asupra potențialului antisemit răsăritean și al pericolului răspândirii necritice a acestuia în apus. Referindu-se la formele tradiționale ale antisemitismului răsăritean, Spiegel a spus că lupta împotriva acestui flagel va deveni mai complicată într-o Europa lărgită. Mai multe organizații neguvernamentale au prezentat un proiect alternativ pentru combaterea antisemitismului. Potrivit unui sondaj citat de ziarul Frankfurter Rundschau, în Europa Occidentală prejudecățile antisemite sunt încă foarte răspândite. Cu 36% Germania ocupă locul întâi în acest top al rușinii, fiind urmată de Belgia cu 35% și de Franța cu 25%. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ambasadorii unor țări din Uniunea Europeană s-au aflat în prag de aderare, au invitat astăzi presa din Chișinău la o întâlnire consacrată apropiatei extindere a organizației cu 10 noi membri, eveniment care se va produce noaptea de vineri spre sâmbătă. Ziariștii moldoveni au profitat de ocazie pentru a întreba pe diplomații străini ce șanse are Moldova să adere la Uniunea Europeană și o întrebare la fel de obsedantă, dacă Moldova va avea de ales între apus și răsărit. Iată răspunsul ambasadorului Germaniei, Michael Țicăric.
In Chișinău or in Moldova, people have often asked me, do you think we could be in the EU and the CIS at the same time?
În Chișinău am fost deseori întrebat dacă Moldova ar putea fi membră concomitent și a Uniunii Europene și a CSI. Eu cred că nu. Dar cred eu, la un moment dat, vă veți găsi direcția proprie, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să aveți relații bune și cu Uniunea Europeană și cu CSI. Cine s-ar fi gândit câțiva ani în urmă că, la sfârșitul săptămânii curente, cele trei state baltice vor adera la Uniune? Acesta nu este doar un succes al celor trei națiuni tinere și hotărâte, ci și al Uniunii Europene care le primește acum. Trebuie să spunem totuși că sâmbăta viitoare peste 1 milion de etnici ruși vor deveni cetățeni ai Uniunii Europene. Deci această Uniune nu este constituită pe bază etnică, ci pe idei comune, valori și gânduri comune. Asta contează. A declarat ambasadorul Germaniei la Chișinău, Michael Zicherik, vorbind despre perspectivele europene ale Moldovei. Deocamdată, Uniunea Europeană se apropie cu pași grăbiți de frontierele altor foste republici sovietice, care se vor învecina de sâmbătă 1 mai cu Polonia, Ungaria, Slovacia, Estonia și alți noi membri ai Clubului Vest-European. Ce impact va avea extinderea asupra unor noi vecini ca Ucraina și Belarus, ne spune Victor Eschenazi Moroșan.
Mii de frontalieri din Ucraina și Belarus traversează granițele statelor centrale europene ce se vor integra practic de sâmbătă în Uniunea Europeană, practicând un comerț de valoare redusă cu țigări, vodcă și alimente, care le asigură însă o existență modestă. Extinderea Uniunii și noul regim de viză a redus deja substanțial acest comerț, esențial pentru supraviețuirea unor pensionari ucrainieni, de exemplu, al căror venit se reduce la echivalentul la $20 lunar. Controlele de la frontiera Poloniei cu Ucraina sau Belarus sunt dintre cele mai stricte. Un analist independent de la Minsk, Andrei Fedorov, i-a explicat acum corespondentului nostru în ce constau noile reglementări de frontieră. Din ce știu, în ce privește Polonia, o viză va deveni de două ori mai ieftină. De la 1 mai, o viză pentru o singură deplasare va costa 5 euro, dar nu cred că este urmarea intrării Poloniei în Uniunea Europeană, acordul fiind semnat anterior. În ce privește Letonia, viza va fi substanțial mai scumpă, între 10 și 25 de euro, dar în locul mai multor tipuri de viză vor rămâne numai două, o viză de tranzit și una pentru a pătrunde în țară. Dar puțin frontalieri își pot permite să plătească fie și numai 10 euro pentru o viză. Chiar cei 5 euro ceruți pentru o trecere în Polonia vor cântări mult în câștigul zilnic al unui mic comerciant frontalier. Sergio Carrera, analist politic la Centrul pentru Studiul Politicii Europene, specializat în problemele liberei mișcări și a vizelor Uniunii Europene, afirmă că, potrivit cererilor repetate ale Comisiei Europene, noile regimuri de frontieră nu ar trebui să devină o barieră de ordin comercial sau cultural. Comisia Europeană ar fi luat măsuri pentru a facilita traficul de frontieră. Potrivit lui Carrera,
it will grant a specific sort of visa.
Se va emite un tip special de viză pentru cei care trăiesc în apropierea frontierei, într-un perimetru de 50 de kilometri. Această viză va permite celor care călătoresc în Polonia, de exemplu, și care au familie dincolo de graniță, să se deplaseze liber, fără controle suplimentare administrative și proceduri de durată. Același specialist notează însă că procedurile de trecere a frontierei vor deveni mai complicate pentru bielaruși și ucrainieni peste 3 ani, atunci când noile state membre ale Uniunii Europene vor deveni și partenere în acordul de la Schengen. Tehnic, până atunci, frontiera estică a Germaniei va rămâne granița oficială a Uniunii Europene.
This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.
Dicționar european. Îl asculți ca să înțelegi mai bine ce înseamnă Uniunea Europeană, cum ar fi să faci parte din această familie și cum ne vede Europa. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă, rubrica Dicționar european cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Noi membri ai Uniunii Europene, cei care aderă la 1 mai, s-au despărțit de mult de Fondul Monetar Internațional, constatând în deceniul trecut că își pot încheia tranziția la economia de piață cu forțe proprii. România se apropie în sfârșit și ea de acest moment, așa cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Noul acord dintre Fondul Monetar Internațional și România prevede doar un sprijin financiar în caz de urgență. Principalele obiective ale acestui acord, care va fi semnat în luna iunie, se referă mai ales la indicatorii macroeconomici. Scăderea deficitului bugetar de la 2,4% la 2,1%, reducerea inflației de la 14% în 2003 la 9% în acest an, urmând ca în 2006 inflația să ajungă la 5%. Acordul va sprijini politicile economice autohtone pe o perioadă de 2 ani și de aceea FMI a făcut unele sugestii greu de digerat atât de autorități aflate în plină campanie, dar mai ales de sindicate. Este vorba despre înghețarea salariului minim pe economie la 2,8 milioane de lei. Cartel Alpha avertizează că aplicarea acestei măsuri ar face ca veniturile minime din acest an să fie mai mici decât cele de anul trecut. Mai mult, experții de la Alpha socotesc că menținerea unui salariu minim atât de mic va îngroșa economia gri, pentru că patronii obișnuiesc să treacă pe cartea de muncă venitul minim oficial și găsesc formule conexe, neimpozabile, pentru a plăti restul remunerației. Chiar și CNSLR Frăția, care a semnat un protocol cu cabinetul Năstase, este nemulțumită de această măsură pe care ministrul finanțelor s-a angajat să o aplice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Când spunem arme de distrugere în masă, ne gândim în primul rând la Irak, unde, în ciuda căutărilor intense, arsenalele secrete și ucigătoare ale lui Saddam Hussein nu au fost încă găsite. Experții în problemele spațiului post-sovietic avertizează însă că arsenale periculoase, chiar dacă nu servesc un regim dictatorial, se mai află și în Rusia. Revine la microfon Victor Eschenazi Moroșan.
În 2002, liderii principalelor 8 mari state industrializate au anunțat ceea ce au numit un nou parteneriat la scară mondială împotriva proliferării armelor și materiilor de distrugere în masă. Planul urma să fie sprijinit cu fonduri importante și Statele Unite, Rusia, Japonia, Canada, Franța, Italia și Germania s-au angajat să contribuie cu 20.000 de milioane de dolari pe parcursul următorilor 10 ani pentru securizarea armelor nucleare și altor materiale speciale ca parte a războiului împotriva terorismului. Rusia, cel mai important depozit de materii capabile a fi utilizate pentru armele de distrugere în masă, urma să devină unul din centrele acestei activități. După Statele Unite, care din 1992 au cheltuit sute de milioane de dolari în Rusia, Japonia și Franța s-au angajat în 2002 să contribuie și ele la securizarea siturilor nucleare. La întâlnirea desfășurată săptămâna aceasta la Moscova, pentru estimarea progreselor făcute în ultimii doi ani, experții independenți și oficialitățile guvernamentale și-au exprimat dezamăgirea față de rezultate. Doar o fracțiune din fondurile promise au ajuns în Rusia. Din cele 750 de milioane de dolari promiși, Franța nu a avansat nimic, în timp ce Japonia, care promisese 200 de milioane de dolari, a făcut disponibile doar 2 milioane. Între participanții la reuniunea de la Moscova s-a aflat și Laura Hogate, o reprezentantă a grupului cu sediu în Statele Unite, Inițiativa Amenințării Nucleare, și care a lucrat în cadrul programului Ministerului American al Apărării de limitare a amenințării nucleare în cadrul Comunității de State Independente Post-Sovietice. Laura Hogate a declarat postului nostru de radio:
"My overall reaction would be...
Reacția mea ar fi în esență următoarea. S-au făcut ceva progrese, dar rămâne foarte mult de făcut și, din nefericire, nu există un sentiment vizibil al urgenței în ritmul activității, nici în Statele Unite, nici în celelalte state membre ale parteneriatului mondial. Aici stă marea mea îngrijorare, nu dacă ne îndreptăm în direcția bună, ci dacă ne mișcăm suficient de repede." Relatări despre încărcături nucleare de mici dimensiune apar periodic în presa despre Rusia. În prima parte a anului, ziarele rusești au relatat despre suspectate încercări de a cumpăra așa-numite valize nucleare de către membri operativi ai rețelei teroriste Al-Qaeda. Relatările au fost dezmințite cu vehemență de Sergei Ivanov, pe atunci ministrul rus al apărării, care insista că nu a putut fi dovedit niciun caz de trafic cu material primejdios ajuns în afara Rusiei. Specialiștii afirmă că s-ar putea să fie adevărat, dar că în Rusia și în fostele republici sovietice, materialul nuclear provenit de la instalații industriale sau de cercetare civile abundă. Numeroase tentative de trafic peste frontieră cu asemenea materiale au fost înregistrate. Discutând subiectul, Laura Hogate îi declara corespondentului postului nostru de radio:
"For example, there were reports
De exemplu, au existat relatări venite chiar din partea armatei că o serie de trenuri care transportau arme nucleare au fost urmărite de teroriști și, în fapt, presa a relatat că Institutul Curciatov din Moscova, care găzduiește o infrastructură și materiale nucleare substanțiale, s-a aflat sub urmărirea teroriștilor care, în cele din urmă, au atacat Teatrul Dubrovka din Moscova în octombrie 2002. Din fericire, teroriștii au constatat că Institutul Nuclear era relativ bine păzit, urmare a cooperării ruso-americane, și bănuiesc că atunci au luat decizia să atace un obiectiv mai ușor de atins, teatrul. Deocamdată, experții își pun speranța în reuniunea la cel mai înalt nivel din iunie în Statele Unite a liderilor grupului celor 8 pentru a se da un impuls parteneriatului împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, limitat până acum mai mult la declarații retorice.
În Macedonia a avut astăzi loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale, în urma căruia se va stabili dacă destulă lume a venit la vot, cine îl va înlocui la șefia statului pe Boris Traikovski, ucis într-un accident aviatic în urmă cu 2 luni. Mai multe despre miza scrutinului de la corespondentul nostru pentru regiunea Balcanilor, Petiu Petkov.
1.700.000 de cetățeni ai fostei Republicii Iugoslave Macedonia sunt chemați azi în fața urnelor pentru a alege nou președinte al țării între candidatul Uniunii Social-Democrate, primul ministru Branko Crvenkovski, și cel al opoziției naționaliste Sașcu Kerev. În primul tur, Crvenkovski a obținut 42,5% din voturile exprimate, iar Kerev 34,1%. Sondajele sociologice îl situează în poziție de favorit cu un avantaj de 8 puncte pe candidatul social-democrat. Soarta scrutinului va fi decisă de voturile minorității albaneze. Alianța Democrată de Integrare, formațiune condusă de comandantul fostei Armate de Eliberare Națională, Ali Ahmeti, și-a chemat simpatizanții să voteze în favoarea lui Crvenkovski. Partidul Democrat al albanezilor, aliatul VMRO-DPMN, sprijină Sașcu Kerev. În primul tur, candidatul Alianței Democrate a obținut de 2 ori mai multe voturi de cel al Partidului Democrat. Ultimul președinte macedonean, Boris Traikovski, și-a pierdut viața cum 2 luni în apropierea orașului bosniac Mostar în urma unui incident aviatic. Crvenkovski a avertizat că va părăsi scena politică în cazul în care nu va câștiga alegerile. Oponentul său, Kerev, a promis că va scoate Macedonia de pe lista neagră a vizelor Schengen. Ambii candidați se pronunță în favoarea aderării la NATO și la Uniunea Europeană și promit că nu vor capitula în fața cererilor extremiștilor albanezi. Nemulțumirea alegătorilor de șomajul record de 35% și de scăderea nivelului de trai în ultimii 2 ani lucrează în favoarea lui Kerev. La prânz, participarea la vot a fost de peste 17%. Analiștii avertizează despre posibilă repetare a scenariului sărbesc. Pentru a fi validat votul în cel de-al doilea tur, participarea urmează a fi mai mare de 50% plus 1. Primele rezultate de prognoză sunt așteptate în jurul orei 22. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Să adăugăm, Petiu, că rezultatele de prognoză din Macedonia nu au venit încă. Între timp însă urnele de vot s-au închis și Comisia Electorală Centrală de la Skopje apreciază deocamdată neoficial că participarea la vot a depășit pragul validării scrutinului. Moldovenismul și Europa este titlul comentariului semnat de Vitalie Ciobanu, care crede că drumul Moldovei spre Uniunea Europeană trebuie să treacă neapărat prin recuperarea românismului. Înainte de a asculta pe analistul de la Chișinău, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Primăvara anului 2004 va intra în analele epocii pe care o trăim ca moment al recuperării Europei de Est. La numai o lună de la lărgirea Alianței Nord-Atlantice cu 7 noi membri, sâmbătă 1 mai, vom asista la un alt eveniment istoric, intrarea a noi 10 state în Uniunea Europeană, între care 8 foste comuniste, inclusiv cele 3 țări baltice. În special, saltul spectaculos al fostelor surate sovietice, Estonia, Letonia și Lituania, reușește să uimească și să-i pună pe gânduri pe cetățenii Republicii Moldova. Victime ale aceluiași pact Ribbentrop-Molotov, prin care Moscova anexa Basarabia și nordul Bucovinei, balticii au știut să profite magistral de șansa pe care le oferea istoria odată cu dispariția Uniunii Sovietice. Acest succes are mai multe explicații. Odată adâncite, ele relevă și grava deviere de traseu a Republicii Moldova de la obiectivele de emancipare națională și evoluție democratică fixate în Declarația de Independență, adoptată cu un masiv sprijin popular la 27 august 1991. Balticii au știut întotdeauna ce vor. Ei nu au avut nicio îndoială asupra caracterului nedrept al ocupației comuniste, păstrând memoria istorică a existenței lor independente de dinainte de 1940, pe când, în Moldova, controversele asupra trecutului continuă și azi. Decuplând Basarabia și cultura ei de matricea românească, sovieticii au reușit să hipertrofieze o falsă reprezentare de sine a moldovenilor, ajutați în această perfidă inginerie socială de insuficientul răgaz pentru modernizare pe care l-a avut Basarabia în perioada interbelică. După 1991, lipsa de experiență și amatorismul, incapacitatea noilor elite moldovene de a desfășura un adevărat proces de decomunizare și reformare a societății, care să o conducă și la creșterea bunăstării materiale, a permis dezgroparea vechilor stafii ideologice de către moștenitorii defunctului regim, ajunși la putere prin alegeri libere. Astfel, în timp ce țările baltice asimilează cu rapiditate mentalitatea europenilor, Moldova se zbate în clisa unor anacronice ezitări identitare. Europenismul balticilor s-a întemeiat, firesc, pe conștiința națională și pe certitudinea apartenenței la Occident, certitudine de care aceste popoare nu s-au despărțit niciodată. Moldovenii însă au pierdut-o, lăsându-se transformați într-un fel de gloată folclorică, patriarcală, puternic contaminată de internaționalismul sovietic. În deceniile postbelice, Moldova nu a beneficiat sub nicio formă de proximitatea României, întrucât țara de dincolo de Prut a fost ea însăși profund afectată de comunism. Tocmai din această cauză, integrarea ei în Uniunea Europeană a fost decalată cu câțiva ani față de statele care vor adera peste câteva zile. Ar putea deveni oare integrarea europeană o idee națională în Republica Moldova, în afara legitimării conștiinței românești a populației sale majoritare? Aceasta este iluzia pe care o întreține actualul regim de la Chișinău, care insistă pe edificarea unui patriotism moldovenesc, ostil României, întreținând cele mai primitive speculații istoriografice, cum ar fi existența multiseculară a statului moldovenesc împotriva istoriei de numai 145 de ani a României, ignorând realitatea evoluțiilor naționale din Europa. Este teza pe care o enunța președintele Voronin la recenta sa întâlnire cu membrii Confederației Sindicatelor Libere Solidaritatea, o confederație, putem spune, solidară cu puterea, lucru menționat cu franchețe și de președinte. Discursul domnului Voronin, preserat cu numeroase perle de limbaj, cu fraze vulgare și jignitoare la adresa opoziției basarabene și a conducătorilor statului român, poate servi ca mostră de cultură moldovenească autentică, ar observa un mucalit. Dincolo de glumă însă, trebuie spus că edificarea patriotismului moldovenesc are nevoie de niște valori și criterii de performanță care să prevaleze în ochii celor ce au de făcut o alegere, să se formeze în spiritul culturii române sau să îmbrățișeze oferta identitară a comuniștilor. Ori aceste valori și criterii de performanță pur și simplu lipsesc. Moldovenismul nu a produs nicio operă remarcabilă, iar pentru a-și exprima ideologia, el are nevoie tot de limba română literară, altfel ar emite o bolboroseală indescifrabilă. În afara unei identități naționale bine precizate, europenismul este în cel mai bun caz o sumă de tehnici de conviețuire, nu un pact sufletesc, nu acel plebiscit zilnic despre care vorbea Ernest Renan acum 150 de ani. Europa se formează prin aglutinarea identităților naționale ale țărilor componente. Ce va turna Moldova în această retortă a viitorului? Drumul cel mai scurt spre Uniunea Europeană nu trece prin edificarea unui patriotism moldovenesc sub veghea poliției politice și a cenzurii comuniste, ci prin deplina emancipare a tuturor cetățenilor Moldovei, indiferent de naționalitate, de sub constrângerile vechiului regim, prin îmbrățișarea standardelor europene în toate domeniile, inclusiv în sfera retoricii prezidențiale. Cultura și civilizația românească sunt parte a Occidentului, iar moldovenismul agreat de guvernanții de la Chișinău constituie produsul războiului rece și acolo, în bestiarul său, ar fi trebuit să rămână. Față cu cele două opțiuni, un om cu adevărat liber nu va avea dubii. La fel, un rus cultivat nu va ezita niciodată între Dostoievski și surogatele propagandei sovietice. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Săptămânalul Literatura și Amădarul Accent în Jurnal de Chișinău, Moldavski. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materială, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine. Ziua de mâine este un moment istoric pentru importatorii de produse petroliere, scrie săptămânalul Chișinăvski Obozrivatel, ediția de joi. Și asta pentru că mâine expiră termenul oferit proprietarilor benzinăriilor pentru instalarea aparatelor de casă cu memorie fiscală. Este, citez, momentul adevărului. Comuniștii spuneau înainte de alegeri că legalizarea comerțului cu produse petroliere ar aduce bugetului 1 miliard de lei. Tot Chișinăvski Obozrivatel de mâine comentează situația din Parlament după ultimele disensiuni dintre PPCD și PCRM. Iată și alte teme din Chișinăvski Obozrivatel de mâine. Negocierile dintre Chișinău și Tiraspol. Banca Europeană intenționează să împrumute bani țărilor sărace, între care și Republicii Moldova. Săptămânalul Accente Libere, ediția de joi, inserează un articol intitulat Hoții de pâine. Tot Accente Libere de mâine inserează un articol cu titlul Probleme pe piața farmaceutică. Autorul scrie că, citez, în jurul nostru, vânzătorii ambulanți ne propun medicamente contrafăcute, dar ieftine. În farmacii ni se vând produse farmaceutice de proastă calitate. Iar dacă nu ești atent, riști să dai un pumn de bani pe medicamente cu termenul expirat, citat încheiat. Tot Accente Libere ne amintește că, citez, deși acum o lună Centrul Municipal de Medicină Preventivă a amenințat că va închide piața centrală în urma depistării mai multor încălcări legate de condițiile sanitare în care se realizează produsele alimentare, recent Sanepidul și-a retras groaznicul avertisment, motivând că administrația a înlăturat majoritatea neregulilor depistate. Ori la piața centrală continuă să-și vândă marfa de proastă calitate, precupez de tot soiul, care încearcă să-și ademenească victimele cu prețuri reduse, citat încheiat. În fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu comentează retragerea lui Iuri Zubacov din Republica Moldova și preluarea de către acesta funcției de secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei. Dintr-un alt articol, intitulat A murit sau a fost ucis, aflăm că, citesc, consilierul Ambasadei Republicii Moldova la Paris, Ion Gonța, a decedat subit în noaptea de marți, premiercuri, în circumstanțe neelucidate. Săptămânalul Glasul Națiunii, ediția de joi, inserează un interviu cu Tatiana Leșco, soția deținutului de la Tiraspol Alexandru Leșco, condamnat de autoritățile transnistrene la 12 ani de închisoare și care va fi eliberat pe 2 iunie. Temele principale din săptămânalul Tineretul Moldovei, ediția de joi, sunt prezentate de publicistul Arcadie Răileanu.
Pagina 2. Sute de persoane au comemorat victimele dezastrului. Se are în vedere dezastrul de la Cernobâl, 18 ani, de la cea mai gravă catastrofă nucleară. Tot în pagina 2, la rubrica Toleranță sexuală despre viața homosexualilor în Republica Moldova. În pagina 3, rubrica Tribuna Tineretului, titlul Căminul studențesc, realitatea incomodă, despre viața și modul de trai a studenților în căminile din Chișinău. Tot aici, la rubrica Paparazzi Show, Andrei Sava și-a dus iubita în fața altarului, despre tânărul compozitor Andrei Sava. În pagina 4, la rubrica Decizii fatale, titlul 50 de dolari americani i-au răpit viața unui tânăr din Chișinău care a decedat doar la câteva ore după ce a împlinit 21 de ani, despre trei tineri care au încercat să furi cabluri electrice. La pagina 11, Cultură, Colegiul Industrial de Construcții din Chișinău și-a jucat Hora Ușilor Deschise. Despre Colegiul Industrial de Construcții care a organizat Ziua Ușilor Deschise pentru noi candidați la studii.
A fost directorul săptămânalului Tineretul Moldovei, Arcadie Răileanu, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La sfârșit de emisiune, o precizare. Presa din Republica Moldova a preluat cu o mică inexactitate un interviu difuzat de Europa Liberă la începutul acestei săptămâni cu analistul american Herman Pirchner, care și-a exprimat părerea că pe termen lung alipirea Republicii Moldova la România este inevitabilă. Agenția de presă Flux preia corect această opinie, dar susține în mod eronat că autorul ei ar fi demnitar american. Precizăm că domnul Pirchner nu este demnitar, ci expert al unui institut de politică externă din Statele Unite, numit Consiliul American pentru Politică Externă. Acesta este o organizație non-profit înființată în 1982 și specializată în informarea oamenilor politici în chestiuni de politică externă, dar nu este în niciun caz o structură guvernamentală. Implicit, opiniile domnului Pirchner nu reflectă vreo poziție oficială a Statelor Unite, ci părerea sa personală. Emisiunea noastră se apropie, cum spuneam, de sfârșit. Dați-mi voie să reamintesc pe scurt știrile principale. Pentru prima dată, justiția europeană a dat dreptate unui cetățean moldovean în procesul pentru restituirea unei case naționalizate. E vorba de doamna Tatiana Prodan, în vârstă de 80 de ani, din Chișinău. La Chișinău a fost arestat fostul director al societății Franzeduța, Spiridon Danilescu. La Paris a încetat din viața astă noapte la numai 50 de ani fostul președinte al companiei Teleradio Moldova, Ion Gonța. În actualitatea internațională, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că forțele americane sunt hotărâte să restaureze ordinea în localitatea irachiană Fallujah. Pe aceeași temă, secretarul general ONU Kofi Annan a cerut Statelor Unite să reacționeze cu reținere la Fallujah, avertizând că un atac de amploare ar putea duce la creșterea numărului de insurgenți. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a cerut să fie exercitată o presiune politică maximă asupra liderilor din Belarus pentru a-i obliga să investigheze cauzele disparițiilor nerezolvate a 4 persoane. Cu aceasta, Mircea Țicudan vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat